Par nākamo ASV prezidentu ir ievēlēts Joe Bidens, demokrātiskās partijas kandidāts. Ar šādām aplēsēm ir nākušas klajā vairākas ASV un Eiropas raidu organizācijas. Tās ir aprēķinājuši, ka pašreizējais ASV prezidents Donalds Trumps vairs nevar apsteigt Bidenu, kaut arī balsu skaitīšana vēl nav noslēgusies. Vašingtonā rezultātiem seko mūsu korespondents Artjoms Konohovs, ar viņu esam sazinājušies. Sveiks, Artjom!
Jā, labdien!
Kura štata rezultāti ir nosvēruši svaru kausu par labu Bidenam?
Pensilvānija ir tas štats, kas šķiet ir nosvērts rezultātus par labu Bidenam, un tur ir, tas ir ļoti tāds nozīmīgs karts kumos, 20 elektoru balsis, un tieši tās 20 elektoru balsis ir ļāvušas Bidenam noslēgties pāri šai 270 elektoru balsu šķirtnē, kas ir ko bija nepieciešams sasniegt, lai varētu kļūt par nākamo ASV prezidentu. Protams, balsu skaitīšana vēl turpinās, gan Pensilvānijā, gan arī citos štatos, kur tas ir nozīmīgi, bet šķiet, ka tik tiešām Donalds Trumps, pašreizējais prezidents, vairs nevar apsteigt Joe Bidenu, pat ja vairums vēl neskaitīto balsu tiks nodotas par labu Trumpu. Baidens jau ir atzinis arī pats savu uzvaru un norādījis Twitterī, ka viņš soli strādāt visu amerikāņu labā un ka viņš būs prezidents ne tikai tiem cilvēkiem, kuri par viņu ir balsojuši, bet visiem amerikāņiem. Par to viņš runājis arī iepriekšējā vakarā, kad uzstājās Wilmingtonā. Un tik tiešām šobrīd, protams, priekšā vēl ir dažādas tiesas prāvas. Ir zināms, ka Donalds Trumps un viņa jurista sola sūdzēt tiesā dažādus štatus un balsu skaitīšanas procedūras šajos štatos, jo uzskata, ka tur ir bijuši dažādi pārkāpumi. Nu, pagaidām, protams, izskatās, ka tas nekādi tādi būtiski pierādījumi no Trumpa kampaņas nav iesniegti, un vairums no līdzinējām sūdzībām, kas ir izskanējušas no republikāņiem, tika noraidītas tiesās kā nepamatotas. Un tāpēc, protams, būs jāgaida, ko vēl teikt tiesas, bet šķiet, ka Baidens ir tiešām nākamais ASV prezidents.